İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı. Bizim qalay. Bu izdə fəlsəfə doktoru Professor Niyazi Mehdinin fəlsəfədən dediklərini dinləyəcək.
Mən götürmüşəm müxtəlif kitablardan fraqmentləri, çıxarmışam elə bir didimə aksiyasını uşur bu.
Sinema, Gənc Kinematografçılar Mərkəzinin nəzdində yaranan Kino Yaradçılıq Klinikasından xəbər tutacaq.
Biz sadəcə olaraq bu kurslarda praktik vərdişlər aşılayacaq.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərindən yetiyi olacaq və hər dəfə Professor Niyazi Mehdinin açıqlamalarını dinləyəcəksiniz.
Bu kitab əslaması mən kitab kimi hazırlamamışdım. Bu mənim arxivimdir və bu cür tipdə məndə çoxlu fayllar var.
Öncə 7 xəbər. Ali məktəblərdə təhsil haqları artırıla bilər. Bu barədə təhsil naziri Misir Mərdanov məlumat verib. Misir Mərdanov bildirib ki, təmsil etdiyi nazirlik ali məktəblərdəki dövlət sifarişli ixtisaslar üzrə illik təhsil haqqının artırılması üçün Tarix Şurasına müraciət edəcək. Nazir əlavə edib ki, ali məktəblərdə dövlət sifarişli ixtisaslar üzrə illik təhsil haqqı özəl ali məktəblərdəki təhsil haqqından yüksək olmalıdır. Onun fikrincə, dövlət sifarişli ixtisaslara qəbul olunmuş tələbələrin sayı artdıqca ali məktəblərində gəliri çox olacaq. Nazir bəzi ali məktəblərin bu prosesdə iştirak etmək istəməyəcəyini də nəzərə aldıqlarını söyləyib. Stat, bu ondan asılıdır ki, Azərbaycan hökuməti olaraq biz bu prosesi necə həyata keçirəcəyik? Əgər digər universitetlər görsə ki, ali məktəblər bu prosesə qatılmaqda budur, onda hamı bu mexanizmdə iştirak edəcək. Burada məcburiyyət prinsipi yoxdur. Stat bitdi. Xatırladaq ki, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə ötən il dövlət ali məktəblərinə ödənişsiz əsaslarla qəbul planı 10 mindən artıq, ödənişli yerlərin sayı isə 13 mindən artıq olub. Bakıda növbəti Rastropoviç festivalı keçirilir. Heydər Əliyev Fondu, Misisaf Rastropoviç Fondu və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan 4-cü beynəlxalq festivala Rusiya, İsrail, Böyük Britaniya və Almaniyadan dünya şöhrətli musiqiçilər və kollektivlər qatılıb. Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası, Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı, Heydər Əliyev Sarayı və Rastropoviçlərin ev muzeyi tədbirin yüksək səviyyədə hazırlanması üçün səfərbər olunub. Konsertlərdə bir çox beynəlxalq kollektivlərlə yanaşı Azərbaycanın Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri, Uşaq Gənclər Simfonik Orkestri, Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamer Orkestri də iştirak edib. Xatırladaq ki, Beynəlxalq Rastropoviç Festivalı ilk dəfə 2007-ci ildə Bakıda keçirilib. Tədbirin prezidenti və bədii rəhbəri maestranın qızı Olga Rastropoviç olub. Hazırda o, atasının adını daşıyan fonda rəhbərlik edir. Dünya şöhrətli aktyor Azərbaycanın qonağı oldu. Fransız aktyor Gerard Depardieu'nun Bakıya gəlişi həftənin ən çox danışılan hadisəsi oldu. Gerard Depardieu'nun Azərbaycan səfərinin məqsədi 4-cü Beynəlxalq Rastropoviç Festivalında iştirak etmək, eyni zamanda Azərbaycanda kino layihələri həyata keçirməkdir. Gerard Depardieu'nun dünyaya səs salan və serial şəklində çəkilən Səni Sevirəm New York, Səni Sevirəm Paris silsiləsinin davamı Səni Sevirəm Bakı ola bilər. Gerard Depardieu Azərbaycan Dövlət Film Fondunda keçirilən görüş zamanı bildirib ki, gənc rejissorlar mənə bununla bağlı maraqlı layihələr təqdim etsələr çox gözəl olar. Aktyor bu layihə üçün Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ölkələrinin tanınmış aktyorlarının da cəlb olunacağına söz verib. Görüşdə açıqlanıb ki, Azərbaycanın gənc rejissorları Gerard Depardieu'nun Fransada hər il keçirdiyi yay məktəbində iştirak edə biləcəklər. Depardieu hətta Aleksandr Düma haqqında Azərbaycanda çəkiləcək filmdə baş rol oynamaq təklifi ilə də razılaşıb. Ulduz aktyor səfər müddətində ölkə prezidenti ilə görüşüb, Bakını gəzib, içəri şəhərlə tanış olub, hətta Qəbələ rayonuna səfər edib. Paytaxtda Türk dilli xalqların musiqi alətləri mövzusunda beynəlxalq simpozium oldu. Beynəlxalq tədbir Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Türksoy və Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi tərəfindən təşkil olunub. Simpoziuma Türksoya üzv ölkələrin, eyni zamanda Amerika, Avropa və Asiyanın bir sıra ali və filosoflar qatılıb. Açılış mərasimində çıxış edən Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev bildirib ki, Türk xalqları hər zaman çox böyük və qədim mədəniyyətə malik olub. Tarixin heç bir dövründə Türk xalqları kiminsə mədəniyyətini mənimsəməyib. Çünki malik olduğumuz mədəniyyət bütün dünyanı heyrətə salır. Ancaq tarix boyu Türk xalqlarının mədəniyyəti daim başqaları tərəfindən mənimsənilib, özünküləşdirilib. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev belə deyib. Azraman kollektivi dekabrın 30-undan işsiz qalacaq. Yeni təmirdən çıxan Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının bütün kollektivi dekabrın 30-unda buraxılacaq. Bu xəbəri Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Ədalət Vəliyev Milli Teatr Festivalının bağlanış mərasimindəki çıxışı zamanı dilə gətirib. Nazir müavini həmin gündən etibarən teatrın yaradıcı və texniki heyətinin rəsmən işsiz sayılacağını bildirib. Stat. Azramanın yeni yaradıcı heyəti Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin elan etdiyi müsabiqə əsasında formalaşacaq. Rejissorlar müqavilə və qonorar sistemi ilə işləməyə başlayacaq. olacak. Teatr sayesinde aparılan islahatlar devam edecek. Nöbeyle bu diğer teatrlarda da hayata geçirilecek. Nazir Mavi'nin Adalet Veliyip bile deyip. Büyük Bakı'nın regional inkişaf planının hazırlanması layihesi çerçevesinde məsləhətçilər seçilecek. Dövlət Şəhər Salma ve Arxitektura Komitesi, Dünya Bankı'nın maliyyeleştirdiği Büyük Bakı'nın regional inkişaf planının hazırlanması çerçevesinde məsləhətçilərin seçimi üzrə tender ilan edib. Komiteden mediasından haberə görə məsləhətçilərin seçimi 3 istiqamətdə aparılacaq. Strateji ekoloji qiymətləndirmənin keçirilməsi, Böyük Bakının rəqabətliliyi və yerli iqtisadi inkişaf strategiyasının hazırlanması və şəhər salma və regional planlaşdırmanın hazırlanması. Tenderin şərtlərinə görə birinci istiqamət 120 gün, ikinci istiqamət 150 gün, üçüncü istiqamət isə 180 gün ərzində hazırlanmalıdır. İşlərin hamısı beynəlxalq məsləhətçilər tərəfindən həyata keçiriləcək. Məsləhətçilərdən təkliflərin qəbulu 2011-ci il yanvarın 31-nə dək qəbul olunacaq. Və bir səsli xəbər, Sinema Gənc Kinematoqrafçılar Mərkəzinin nəzdində ölkədə ilk kino yaradıcılıq klinikası fəaliyyətə başlayır. Mərkəzin təmsilçisi Sədi Məmmədovla söhbət edinləyin.
Sinema Gənc Kinematoqrafçılar Mərkəzinin nəzdində kino yaradıcılıq klinikası adlı qurum yaradılır. Bu qurum kino yaradıcılıq klinikası qurumu yaradıcılıq emalatxanası şəklində fəaliyyət göstərəcək. Bu Azərbaycanda ilk dəfədir belə praktikadır.
Bir niyə klinika?
Bilirsiniz, bu kursların adını biz məsələn ali kino kursları da qoya bilərdik. Tutaq ki, belə deyək, bu kurslar indiyə qədər Moskvada fəaliyyət göstərib, biz onları sadəcə tərcümə edib qoya bilərdik və yaxud da ingilis dilindən yaxşı bir variant Hollywoodda olan bir hansısa bir variantı tətbiq edə bilərdik. Niyə klinika? Bu daha mobildir və daha çevikdir. Və anladım. Burada məqsəd praktik kurslardır. Praktik vərdişlər aşılanmaq üçündür. Azərbaycanda kino sahəsində diplomlu tələbələri Azərbaycan Mədəniyyət və Incəsənət Universiteti yetişdirir. Və biz demirik ki, biz onlardan yaxşı dərs keçəcəyik. Biz sadəcə olaraq bu kurslarda praktik vərdişlər aşılayacaq. Yəni, insanlar, rejissorlar, məsələn, tutaq ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində tələbələr diplom işi olaraq, məsələn, kinolentə film çəkirlər. Bizdə isə hətta yaşlı kino adamları belə, kinolenti belə deyək, ancaq Azərbaycan Film Kinostudiyasına sifariş alanda görürlər. Biz istəyirik ki, bizim rejissorlar tələbə ola-ola bu kursun içində həm oradakı nəzəri biliklərlə bərabər praktik vərdişlərə də yiyələnsinlər. Eyni zamanda ssenari vərdişlərindən söhbət gedir, eyni zamanda dublyaj aktyoru vərdişlərindən.
Hansı sahələr üzrə qəbul olacaq? Yəni
məqsəd hələ ki daha mobildir. Yəni 3 istiqamət üzrədir. İnşallah birinci buraxılışımızdan sonra daha 2 istiqamətdə genişləndirmə fikrindəyik. Amma qoyun bunlar hələ sürpriz qalsın. Çünki biz birinci işimizin o 3 istiqamətdəki nəticələri görək və aldığımız nəticədən bəhrələrə baxaq. Ondan sonra daha detallı belə deyək, elan eləyə bilərik ki, hansı kurslar nəzərə tutulur.
Bəs kursun müddəti nə qədər olacaq?
6 ay olacaq. Fevral ayından iyul ayına qədər. Biz indiyə qədər bu kursların açmamışdan qabaq uzun müddətdir. Təxminən 3 ilə yaxındır ki, müxtəlif məktəblərlə danışıqlar aparıq. Bu istiqamətdə müxtəlif təcrübələri mənimsəyirik, öyrənirik və belə qərara gəldi ki, artıq zamanıdır bunu tətbiq eləmək lazımdır. Yenə deyirəm, bizim tərəfdaşlarımız arasında New York Beynəlxalq Film İnstitutu, Gürcüstan Dövlət Televiziya və Kino İnstitutu, Polşa Televiziya və Kino İnstitutu, Polistan Televiziya və Kino İnstitutu və mən deyəsən unutdum bir neçəsini. Bilirsiniz, bunlar var. Biz artıq onlarla belə deyək ki, razılaşma əldə edilmişik, həmin müəllim və tələbə mübadiləsinə qədər müxtəlif razılaşmalarımız var. Amma bütün bu razılaşmalar o vaxt mümkün ola bilər ki, bu kurs mövcud olsun, bu kursda belə deyək, insan potensialı olsun. Yəni həm də mübadilə eləməyə, tələbə mübadiləsi eləməyə belə tələbə lazımdır. Bax belə.
Bizim qalay like a star
slipping out of place sliding from the sky. 7 xəbər bitdi, 8-ci xəbərə keçirik. Professor Niyazi Mehdinin Fəlsəfədən Dediklərim, Ham üçün İdeyalar, Bir də Faktlar kitabı çapdan çıxıb. Kitabı qanun nəşriyyatı buraxıb. İzin bələdçisi elə Niyazi Mehdinin özüdür. Rolling down the hill, spinning on the ground.
Hoş gördün Niyazi Bey.
Salam aleyküm.
Bu sizin neçinci kitabınızdı?
Çetin sualı çünkü yadına çıkıldı. Ona bir görüyor ki ben çok kitap çap edilmişim. Onun içinden olmalıydı. Müellif kitabı yakın ki 6-7 denedi. O bir kitapları ben iyi tertip edilmişim. Mesela Ramazan Aysa Mehkemesi'nin kitaplarını tertip edilmişim. Hamısında zahmetim var. Müellif kitabı diyor bile değil.
Niyazi Bey, yani kitabın çok maraklı bir adı var. Felsefeden dildiklerim. Yakin ki bu kitap hakkında olan her hansı bir veriliş mi diyeyim ya yazı mı diyeyim. Bu sualla başlamalıydı ki niye dediklerim Niyazi Bey?
Dediklerim.
Ben de hemen sualı veririm size.
Diyeyim ki o da müellif kitabı diyor. Buna bu mesela ben yazmıştım felsefe hakkında felsefe kitabı. O kitap o da hiç o kadar müellif kitabına hoşlanmır. Çünkü o da dersiydi. İmkan olsun dersi kimi müeyyen özelliğini diyerem. O şey kaldı felsefenin dediklerimi. Mesela ben severim paradoksal adları. Pazar kanalına göre de paradoksal adlar cebedeci olmalıdır. Hem de kestine baksan bize yakın ki dağıtıcı kitap adları daha çok dinleyen ki birçok ülkelerde ve ona kıyam olarak bu yazmışım. Ama aslan baksan bu tekrar formal kıyam değil. Manasına göre o cürde. Ben aslan baksan inemişim. Ben götürmüşüm muhtelif kitaplardan fragmentleri çıkarmışa bilip didime aksiyasına uçuyor bu. Bu vaziyette diyemezim ki didimeyim unikaldı. Yani müeyyen manada belki de bu cürde diyemiyorlar ki nasıl kitabı okuyorsan kitabın ideyasını dünya üzere kitapların ideyasını tutmak. Yani ki onu her adam bacarmaz onu. Geri mütehessiz olursa bilesen tabii. Hansı düşünce mara aldı, hansı düşüncenin vesaire. Bu kitabı esnaması ben kitap kim hazırlamamıştım. Bu benim arşivimdi. Ve bu cür tipte bende çoğu faillar var. Dinle bağlı, psikolojiyle bağlı, medeniyetle bağlı. Ömrüm boyu okuduğum kitaplardan oraya demeli hoşuma gelen düşünceleri, ideyaları oraya yazmışım. Neyin ideyaları? En zaman faktarıdır. Mesela bu felsefede dediklerim ki neyse ne ibaretti. Birinci hissesinde bildiğim dillerde okuduğum kitaplardan ideye bakın. Yani aforizmler yok. Bazen aforizm olubdu. O aforizmler yazılan kitaplar başka kitaplardı. Burada ise misal olsun yerimdeki müellifin ta ki 10 sayfalık ideyasını ben olabilir ki mesela 2 abzası sıkıştır yazmışım. Ve bu cür ideyaların başka en zamanda düşünce için önemli olan faktarı da o kitabı uzamışım. Kitap 2 bölümden 2 kesine ibaret dedim. Yani ideyalar hissesi ve faktar hissesi. Onu da diyeyim ki faktar hissesinin bağlı şerait olsun bir kitabı okuyacağım ki okuyucuya reklam eleyek. İndi reklam sözünü dinleyelim. Şu bu kitabın kıymeti 6 manattı. Çok ucuzdu. 6 manat indikiz ben bileni kasıp adım şu büyük puldu ama biraz maaşlı da olan şu büyük pul değil. Ve kitabın da məqsədi ne diyeyim? Bu kitabın nedir bu kitabın məqsədi? Bu kitabın məqsədi odur ki, mən deməli müxtəlif problemlər üzrə o predmet göstərişi olur kitablarda o prinsipdən, məsələn, tanrı problemi yanda ateizm, yanda mən sonra xarakter, əxlaq yəni bu mövzular üzrə müxtəlif kitablardan xoşuma gələn ideyaları bu kitaba salmışam və həmin o kitablar ki, hansı mənbə ki var mənbənin bütün göstəriciləri var aliyyətsiz atisiz komissiyasının tələb etdiyi göstəricilər diş səhifədir, neçənci ildə hansı nəşriyyatı var və eyni zamanda düşüncənin, ideyanın, fikrin səhifəsi də var. Yəni bu əslən baxsan şparqalkadır. Eyni zamanda bu əslən baxsan dissertasiya yazmaq istəyənlər üçün, diplom yazmaq istəyənlər üçün elə bir kimi sandıqçadır. İçinə girib məqalə yazmaq istəyənlər üçün, televiziya çıxışa getmək istəyən gedənlər üçün, məsəl üçün filan mövzuda danışacaq və o istəyik bir yaxşı maraqlı bir fakt olsun. Bu faktorunu götürə bilər və s.
Mən Mohram məsələn çox bəyənirəm. Gürcü qadınlar siyasətdə bölümü var. Dünya konfliktləri bölümü var.
Siyasətçi dil
və başqa simvollar. Yəni maraqlıdır.
İnsibik görün ki, məsələn, təminən bir 20 dənə belə bu başlıqlarından var. Mən bunu Şahbaz Xudoluya göndərmişdim ki, elə öz üçün istifadə edəsə. O dedi ki, mən istəyirəm bunu kitab kimi çap eləyim.
Dur da maraqlılardır.
O da çox sağ olsun. Təşəkkür edirəm ki, hə, onu çıxartdı. Bu kitabın satışı yaxşı olsa, həvəsi gəlsə, deməli, dediyim kimi başqa fənlər üzrə də, dinlər üzrə, psixologiya üzrə, mədəniyyət üzrə də, konfliktlər üzrə də məndə belə materiallar var, onları çap eləyəcəm.
Niyazi bəy, keçək kitabın bölümlərinə. Lütfən biraz açıqlayın bölümləri haqqında, daha geniş məlumat verin, daha geniş bilgi verin dinləyicilərimizə.
İki bölümü var. Birinci bölümü ideyalardır, ikinci bölümü faktlardır. O ideyalarda elbəttə ki, Çin fəlsəfəsindən tutmuşdur. Adı fəlsəfə şərtidir. Əslində olsun, bura fəlsəfə də var, politoloji kitablar da var, bədi kitablar da demək olar ki, ola bilər müəyyən qədər var. Amma ki, fəlsəfə yapmaq istəyən üçün ideya baxımından bazı təşkil edən mənbələrdə. O cündür adamışın fəlsəfədən dediklərim və birinci bölmədə deməli fəlsəfədən və s. amma miqyas dünya üzrədir. Yəni ki, Amerikada orada var, Çində var orada, Beşik Afrikada var, Türkiyədə var, Türkiyədə var, Sufilərdən var və s. İkinci yenə də miqyas o cürdür. Li Kuan'dan var, tutaq ki, Singapurun keçmiş baş naziri, sonra nə bilim, Churchill'dən var və s. və s. Yəni, belə geniş miqyasda bütün oxuduğum kitablardan dəyəri saydığım faktları, o faktlar ki, heç son ki, o faktın, ağılladım o faktı oxuyanda, onun əsasında nəzəri bir müddəyə qura bilə heç olunur və ya tutaq ki, bir yaxşı məqalə yazanda o fakt çox deməli ideyanı parlaq göstərə bilər. Bax, elə faktlar da yığmışam.
Azadlıq Radiosundasınız. İzmədəniyyət proqramını dinləyirsiniz. İzin bu dəfəki qonağı fəlsəfə doktoru professor Niyazi Mehdidir. O yenici şapdan çıxmış fəlsəfədən dediklərim, hamı üçün ideyalar, bir də faktlar kitabı haqqında danışır. Daha sonra nə deyə bilərsiniz?
Sonra istəsəniz mən oxuya bilərəm.
Aha, buyurun.
Özümün nöqsanlı tərəfizimlə.
Buyurun, buyurun.
Misal üçün, Sevdə xanım, burada deməli, təkrar edirəm, burada müəlliflərin adını çəkməyəcəm, kitablarının adını təxmin çəkəcəm. Məncə, Qumilyovun Takiyyəl, Geografiya Etnosu kitabı qısa deyirəm var, 279 səhifədir, Leningrad Nauka 1990-cı ildə, məsələn, Qumilyov burada deyir ki, bu şey bölməsinə aiddir, qavrayışımızın, yəni adi gözün görmədiklərimizin haqqındadır. Qumilyov göstərir ki, Avstraliyada aborigenlərin gözləri elə itidir ki, onlar Avropa üslubunda, Avropa tezi kadrlar veriləndə, kinoya veriləndə ki, kadrların arasında fasilə az olduğu üçün də hərəkət kimi görünür? Onlara, Avstraliyalılara bir filmlər verəndə onlar o aranı gördükləri üçün onu film kimi görmürlər. Onun üçün məcburlar onlara daha sürətli versinlər. Məsələn, belə bir fakt. Məsələn, Louis Dumont'da var, onda da 304 səhifədir kitabın şeyi, indi verəcəyim fikir 190-cı səhifədəndir. Deyir, bilsin nədən bildilər ki, Jeanne d'Arc, deməli ingilisə bilə Jeanne d'Arc qadındır. Jeanne d'Arc üstündə qoz atı kimsə, o da ki, deməli, kişilər atın ayaqlarının üstündə bir üstündə qoz gələndə dizləri mükürlər ki, qoz tutsunlar, bu ayaq dizlərini açır. Çünki öyrəşib don yeməyə qadındır, ayağını açır ki, qoz tutsun, onu bilirlər ki, bu qadındır kişilər bizə. Qadınlar siyasətdə tutaq ki, Weber məsələn birə bir maralı şey deyir. Deyir ki, Ruşa Kuxarka deyirlər də, deyir, birinci Wilhelmdən sonra bir həninə yanılır ki, kralın arvadı kraliça evdəncə ki, evdə təsarrüflərinə baxır. Eləcə də ölkədə kralın arvadı kraliça olur, deməli, iqtisadiyyat məsələləri baxan olur. Yəni ki, bu faktı maralıdır. Bu mövzu, deməli, qadınlar siyasətdə mövzusuna bağlıdır bu fakt. Sonra, məsələn, Weber deyir ki, bəzilər bir hesab edirlər ki, Roma imperiyasının süqutu, hərbi cəhdin süqutu onunla bağlıdır ki, Romada qadınlar emansipasiya etmişdilər. Emansipasiya yəni azadlıqlar atmışdı da. Amma deyir, əslində məsul deyildi. Əslində məsulun səbəbi idi ki, əyalətlərdə Romada ailə fenomeni güclənir və arvadlar ərlərini buraxmırlar bu müharibəyə. Yəni bu belə bir maraqlı fakt. Sonra məsələn, Tacit indi Weber deyir ki, şübhətlanmalı. Tacit misal üçün deyir ki, germanların müharibədə qələbəsinin səbəbi odur ki, arvadları onlar üçün yük daşıyan heyvan kimi idi. Və yəni ki, arvadlar onu o məndə kömək edirdilər orada onun üçün. Sonra tutaq ki, misal üçün İran konflikti ilə bağlı Paul Kimmel adında Kalçayan konflikt kitabı var İngilizcə. Onda deməli, deyir ki, İraqda deməli Amerika Birləşmiş Ştatları öz səfirini qoyur, qadını qoyur, April Glasrini, elçi qoyur və bu qadının bəyanatları səfir kimi biraz çox mənalı olur və qadın olduğu üçün səfir Səddam Hüseynə belə gəlir ki, bu şərqi psixolojisində bura qadını qoyublar Amerikalılar. Deməli, bu bura o cəhmiyyətli deyil. Deməli, xərbətcə müharibə aparmaq olar və Amerikada yəqin ki, bura İraqın torpağına qoşun yeritməyəcək. Yəni, qadın belə bir aldanış yaradır. Siyasətdə dil və başqa simvollar. Belə bir bölmə də var. Məsələn, Ludovikin deyimi var. Dövlət mənəm. Onu gətirəcəm burada mən. Frankonun sevimli devizi var. Yaşasın ölüm. O şu məşhur devizdir. Sonra Çin Hong Kongu birləşdirəndə şərt qoyur. Daha doğrusu razılaşır ki, Hong Kong Çin adı altında müstəqil xarici iqtisadi və mədəni əlaqələrini apara bilər. Yəni bu simvoldur da. Adı üstündə Çin olsun, amma ki müstəqil olsun siyasətdə. Bu da hətta mənim özümdən də deməli faktlar var ki, misal üçün...
Nə var məsələsində?
Misal üçün, deməli, George Bush 10 sentyabrda o terror aktı olanda, George Bush da və başqalar deyir ki, o terrorun əsas İslam dünyasından pis baxmamaq deyirdilər, amma ki, o ağız saçı düzün deyir də. George Bush deyir ki, Əfqanistanda yeni səlib müharibəsi, səlib müharibəsi xaç müharibəsidir, deməli, orada gedir. Ya bir dənə jurnalistimiz Əfqanistanla bağlı deyir ki, Amerikan təyyarələri buranı bombalayanda göy yaşıl rəng aldı. Yəni, əslində İslamın simvoludur da. Bu cür deməli, bu belə dil simptomlarından münasibət bilinir. Misal üçün 2001. yılın mayın 24'ünde bunu ben artık ben yığmışam bunları. Ya kitapların dedi. 2001. yıl mayın 24'ünde CNN bilgi verdi ki Çin ABŞ'nin falan keşfiyat uçağını IP-3 keşfiyat uçağını yalnız sökülmüş şekilde kaytarabilir. Siyasi şahsiler bunu belli yazdılar ki Çin bununla öz milli devlet liyakatını korumak istiyor. Yani bizim sərhədlərimizi pozan salama çıkabilmez. Yani TR'nin uçu vermeye mecbur oldular ama ki söküp verdiler TR'ni. Bu da simvoldu. Lev Trotskid mesela onun kitabından hemen getirmişim vaktardı. O gösterdi ki Stalin'in Rus legabi onun şahsi berkliğini bilmek için değildi. O vaktlar Bolşevikler özlerini möhkemler, Menşevikler ise yumuşaklar adlandırırdılar. Plekhanov hatta Bolşeviklere berk taşlar deyirdi. Aslında taş demir bize deyir. Taş demir, evet, evet. Taş demir demeye daha düzgündü. Bolşevikler taş demir deyirdi. Ve Kamenev'in adı da, o meşhur Bolşevikli Kamenev'in adı da o Kamen sözü oradandı. Li Kuan'ın kitabından, Singapur'la bağlı kitabından diyeyim. Li Kuan da Singapur möcüzesinin müəlliflərindən biridir. Çinli deyə, ama Singapur'un keçmiş başına hazırlıq. Mesela deyir ki, Almanlar 2. Dünya Savaşı'nda etdiklərinə görə üz istəmişdilər. Yaponlar ise yox. Görünür onlar imperatorlarını və əcdadlarının ruhunu təhqir etmək istəməmişdilər. Yəni Yaponlar bir şəkildə üz istəsinlər, təhqir edir onlara. Mən Yaponiyanın baş naziri, yəni Li Kuan deyir. Mən Yaponiyanın baş naziri Kaifuya Yaponlarla Almanların fərqini göstərdim. Alman iş adamları özləri haqqında rezümeni bizə təqdim edəndə orada onların savaşda rütbəsi harada əsir olması da göstərilir. Yaponlar isə elə bil ki, marbillər olmayıb. Yaponlar yalnız sonralar çevrədəki uluslara, millətlərə, ətrafdakı millətlərə verdikləri əzaba görə üz istədilər. Yalnız sonralar.
Niyazi Bey, ne vaxtdan satışdadır kitab?
Bir aydır belki de.
Maraqlanırsınız mı? Necə gedir satış?
Mənə Niyar xanım dedi ki, bu tipli kitabların satışındakı ləyliyi nəzər alsam pis deyil. Deli dedi. İndası mən çox istəyərim ki, yəni əslən baxsa mən sizə düzünüm ki, yenidə bu kitabda mənim marağım şəxsi ambisiyalar biraz azdır. Var ya orada da. İndi əziyyət çəkmişim də. Amma daha çox oldu ki, köməkdir ki, o adamlar. Çünki mən özüm bilirəm ki, misal üçün həmişə məqalə yazanda imkan yoxdur ki, hansı kitabısı dur vaxtlarsan və s. eləsin. Və bu zaman deməli bu tipli kitabla kömək edirlər. Bu tipli kitabla köçürməçiləri kömək edəcəklər. Kim ki, yalandan başdan istat vermək üçün məqalə yazacaq və yalandan istatları verəcək vəsə. Amma eyni zamanda düşüncə adamları üçün daha böyük kömək edəcək. Çünki onlar eləmək ki, bunu oxuyanda bir də alnı yeni ideya gələcək və s. Yəni, ciddi yardım sayıram bu tipli kitabları. Mən istəyərim ki, mən çox istəyərim ki, Azərbaycanda bir çox sahələrlə bağlı bu cür kitablar olsunlar, internetə də qoyulsunlar ki, adamlar istifadə edə bilsinlər. Axı çox əhəmiyyəti var. Məsələn, indi o adam ki, aktiv şəkildə televiziya çıxışa gedir. Bunun başı kompüter deyil ki, hər şeyi bilsin. Özün arxivi var. İndiki kompüter arasında bir asan ki arxivdə əlləşmək. Sən gedirsən çıxışa, mövzu var, hə? Ümumiyyətlə bu mövzudan bağlı səndə aforistik deyimlər olmalıdır ki, ehtiyatda. Bəlkə bir dən istifadə edə bilərsən. Sonra faktlar olmalıdır, ideyalar olmalıdır. Onlara baxırsan və çıxış eləyən vaxtda ola bilər ki, onun hansısa sənə kömək eləsin ki, hansı fikir isə maraqlı deyəsə və ya yeni fikir deyəsə. Bu mənada əhəmiyyəti var belə kitabların.
Ne vaxt çıxmışdı fəlsəfə tarixindən fəlsəfə kitabı?
80-ci il axırı çıxmışdı və sizin həyat yoldaşınız Zeynal Məmmədli o vaxt onu çox bilməli tərifləmişdi, hətta kömək eləmişdi, istəmişdi ki, çap olunmamışdı. Kitabla bağlı mən nə deyə bilərəm? Əslində baxsan, mən sizə düzün deyim ki, ömrüm boyu mən fəlsəfə tarixini oxuyanda dəstik vəsaitlərini və dəstik kitablarını bəyənməmişəm. Ona görə ki, mənim bir sual var ki, fəlsəfə əslində baxsan, parlaq düşüncələr dünyasıdır. Biz əsasən rusların dəstliyini oxuyurduq. Azərbaycanda fəlsəfi dəstliklər görünür deyildi. Rusların dəstliyi oxuyurduq və rusların dəstliyi əsasındadır. Müəyyən məndə fəlsəfi girmişdi mənim kimi mütəxəssislər. Amma həmişə mənə qəribə gəldi ki, bu kitablar niyə belə adam heyran eləmir? Yəni, özləri yox. Bu kitablar niyə görə filosofların heyranıcı fikirləri yoxdur? Amma mən bunu nöqsan sayıram və mənə belə gəlir ki, fəlsəfi tarixi fəlsəfi kitabında mən çalışmışam ki, tutduğum iradın irad mənə qarşı az yönəlsin. Orada mən çalışmışam ki, filosofların danışım məhz parlaq düşüncələrin, parlaq ideyaların müəllifləri kimi. Bir şey də deyim ki, filosoflarla bağlı adətən bir çox dəstəklərdə, Azərbaycan dəstəklərində belə deyilir. Təbii ki, Rus dəstəklərində Şelikdən, Hegeldən olan fikirlərin Azərbaycanca köçürülməsi təkrar olur. Mən isə çalışmışam ki, onların özünü oxuyanda ağlıma gələn düşüncələri söyləyim. Bu mənada mən əsasən dəstək kitabı ilə monoqrafik araşdırma xarakterli kitablarla müəllif fəxrlənsə də, bəzən dəstək kitabına fəxrlənmək olur. Mən də biraz fəxrlənirəm bu kitabına.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Niyə deməli? Sağ olun.
başa çatdı. Mən aparıcı Silva İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim God.